авиа сокуларынан кийин Сахаранын чек аралаш аймактарында каза болгонун жарыялаган. Белмуктар 2013-жылы ал жердеги газ кени чыккан жерде террордук чабуулдарды уюштурган деп айыпталып келет. Бул акытта 38 киши каза болгон. Алардын көбү чет өлкөлүктөр. Белмуктардын каза болгону тууралуу буга чейин да бир нече жолу кабарланган. Улан азырынча мендеги жаңылыктар ушул.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KGJ, азаттык чекит ОРК. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда аба температурасы түнкүсүн чүйдө 13-18°C, күндүз 30-35°C. Таласа түнкүсүн 10-15°C, күндүз 28-33°C. Ош, Жалал Абад, Баткенде түнкүсүн 17-22°C, күндүз 31-36°C. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14°C, күндүз 22-27°C, Нарында түнкүсүн 5-10°C, күндүз 23-28°C, Алем Борбордо түнкүсүн 15-17°C, күндүз 33-35°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Башкы прокурордун мурунку орун басары Темирбек Бекмаматов травматикалык тапанча менен жарадар кылган адам камакка алынды. Өткөн жекшембиде Борбордо Бекмаматов жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы тергөөчүсү Адилет Байбосуновдун унаасы түшүп, ортодо чыр чыккан. Башкы прокурордун мурунку орун басары айдоочу мас болгон жана кол көтөргөнүн, өзүн жана унаадагы үй бүлөсүн коргоп травматикалык тапанча колдонгондугун айтууда. Бул окуя коомчулукта кызуу талкуу дагы жаратты. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Жол кырсыгы өткөн жекшембиде 14-июнда Бишкектеги түштүк магистраль көчөсүндө кечке жуук болгон. Интернетке жарыяланган видеолордон баш прокурордун мурунку орун басары Темирбек Бекмаматов менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын тергөөчүсү Адилет Байбосуновдун арачыларга карабай бири бирине жулунуп түртүшүп жатканын көрүүгө болот. Жол кырсыгынан улам тутанган чатак тууралуу Темирбек Бекмаматов азаттыкка комментарий берди. Ал өзүн жана үй бүлөсүн коргоп травматикалык тапанча колдонууга аргасыз болгонун айтты.
Бала жакан менен кетип аткан жер. Мени уруп биринчи машинасы менен чыгып алып коркутуп уруп еще сөгүп атпайбы. Токто дегенге токтобойт. Травматикалык менен токтобогонго мен аттыма мыйзам чегинде болду. Өлүбдү мас, утунда турбайт. Сөгүнүп сагынып уруп менен бул жаш бала экен. Кой бул токтойт десе, наоборот, бизден кой эмне ордуңар амансыңар деген ордуна сөгүп уруп киргенмин. Анан ошондой болду. Эми бул ал мен өзүмдүн үй бүлөмү коргодум. Мага мен үй бүлөмө бирөө ушундай же өзүмө ушундай мага кол салса ушундай жооп алат. 150 км/с жүргөн ылдамдык менен ушул жерде бул мени сүзбөгөндө башка бирөөнү өлтүрүп коймок.
Жол кырсыгына себепкер болду деген Адилет Байбосуновго кылмыш иш козголуп камакка алынды. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун билдиришинче, ишти шаардагы Ленин райондук милициясы тергеп жатат.
234-чү берене менен тергеп атты жана бейбаштык менен. Ошонун негизинде сот чечимин чыгарган экен. Анан учурда 2 айга камакка алынып турасыз. Ленин райондук ички иштер башкармачылыгы тергеп атыптыр.
Бул окуя ушул тушта социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Жол кырсыгына байланыштуу чатакта травматикалык тапанчанын колдонулушун сынга алгандар да жок эмес. Прогресс коомдук фондунун төрагасы Адил Турдукуловдун баамында бул окуя коомчулуктун ашкере криминалдашып баратканынан кабар берет.
Мурунку жана азыркы чоң чиновниктер, өзгөчө укук коргоо органдарында иштеп жаткан чиновниктер, аткаминерлер ошондой укук негизде эмес тапанча, курал, муштум менен өзгөчөнү көчөдөн өткөрүп жатса, анда биз өзүбүздүн укугубузду, өзүбүздүн коопсуздугубузду, мыйзамды кантип сактайбыз дегенде маселе болуп жатат да. Мисалы тети кишилерге, карапайым адамдарга айтып жатпайбы, мынакей забордон сепилден өтүп кетишти, мыйзамды сактабайт депчи. Анан карапайым жарандар, жөнөкөй жарандар кантип сактасын? Эгерде биздин үлгү болуп отурган ошол коопсуздугубузду сактай турган адамдар, укугубузду коргой турган, коррупцияга күрөшө турган адамдар эгерде ошондой нерселерди кылып атса, анда биз жөнөкөй жарандардан эмне кандай талап кылабыз деген суроо туулат да.
Ушул жазда Темирбек Бекмаматов баш прокурордун орун басары болуп турганда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Руслан Умаров менен чатышкан эле. Умаров Бекмаматовду аткезчиликте калкалайт деп айыптаган. Бекмаматов болсо дооматта каралоо деп атаган. Бул маселе парламентте талкууланып, депутаттык топ түзүлгөн болчу. Темирбек Бекмаматов саясий ишмер маркум Бекмамат Осмоновдун уулу жана Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү экени белгилүү. Эленора Бейшенбек кызы азаттык.
кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Шынтип бүгүн парламент айтылгандай, Кыргызстандагы быйылкы парламенттик шайлоо 1-ноябрга белгилениши мүмкүн. Бирок саясий партиялар күздөгү шайлоонун үгүт өнөктүгүн мыйзамга карабай эле күн мурунтан баштоого киришти. Алар жер жерлерде эмне убадаларды берүүдө? Добуш алуу аргасында саясий партиялар быйыл кандай технологияларды, ыкмаларды колдончудай? Кабарчыбыз Самат Жумакадыров толугураак баяндайт.
Парламенттик шайлоонун чукулдашы менен шайлоочулардын эсинен чыгып бараткан убадаларга кайрадан жан кирип, ысык кол алуучулар башталды. Келерки парламентке келүү дымагы күч КСДП, ата мекен баштаган бийликтеги саясий партиялардан баштап, алардан ашпасак кем калбайбыз деп уюмдашып жаткан саясий күчтөргө чейин шайлоочуларга жагуунун аргасын издеп чапкылап жүрүшөт. Элдин көңүлүн эртелеп алууга киришкен партиялардын бири Өнүгүү Прогресс саясий партиясы экенин байкоочулар айтып жүрүшөт. Ал элетиктердин талуулуу жерин таап, айыл чарба шаймандарын сатып берүүдөн баштап, күзгү ооруп жыйноо иштерине чейин каралашууда. Партия кылып аткан аракеттерди шайлоо үчүн экенин жашырбайт. Саясаттануучу Бакыт Бакетаевдин баамында бул партиянын аракетине тете дымагы күч.
Өнүгүү азыр артта калган жок, анткени булар 2 жыл мурун эле баштаган. Анын үстүнө коммунисттерде ушу өнүгүү менен барат окшойт деген бир божомолдор болуп атат. Булар өздөрү барып ячейка уюшулуп добуштарын берип коет.
Бийлик коалициясындагы таасирдүү саясий күч саналган ата мекен парламенттеги фракциясы аркылуу коомчулуктун көңүлү бурула турган маселелерге маани берип, басып алынган жерлерге салынган турак жайларды мыйзамдаштыруу, кумтөрдү улутташтыруу сыяктуу демилгелерди көтөрдү. Акыркы күндөрү аймактарды кыдырып, жолугушууларды өткөрүп, элдин көйгөйүн угуп жатат. Андай жолугушуулардын биринде ата мекенчилер жер үйгенин цианид колдонуп иштетүүгө каршы экендигин билдиришти. Социолог Бактыбек Сейитбаев ата мекендин бул өңдүү аракеттеринин артында элге жагуу кызыкчылыгы турганын белгилүү дейт.
Ата мекендин мындай позициясы чынын айтканда бул өздөрүн ак пиар кылгысы келип пиар тетип аткан нерсе экени жөнөкөй адамга деле, мындай саясат менен көп аралашпаган адамдарга деле түшүнүктүү болуп калган көрүнүп атат да. Бул жагы менен алар өздөрүнө мындай терс реакция кылып алышы мүмкүн да элдин көз карашынчы.
Ал эми президент Алмазбек Атамбаев түптөгөн социал демократтар партиясынын талдоочулары өзүнө бекем ишенген жана өзүн утулууга акысы жок саясий партия катары сезген күч катары баалашат. Эксперттер КСДПга административдик ресурс деле оңой жеңиштерди алып келбей турганына терең ишенишет. Саясаттануучу Бекбосун Бөрбашев:
административдик ресурс айрыкча кайда экенин билбейм, бирок Кыргызстанда Кыргызстандын бийлиги административдик ресурсту дайыма колдонуп келген, колдоно берет. Азыр ачык эле көрсөтүп атпайбы, мисалы үчүн СДПга келет сөзсүз, анткени анын мүмкүнчүлүгү бар депчи. Анын кандай мүмкүнчүлүгү бар? Анын административдик мүмкүнчүлүгү бар, анын акча мүмкүнчүлүгү бар.
Ал эми КСДПнын атынан өлкө аймагында социалдык иш чаралар кененгесири ачык айкын жүргүзүлүп жатат. Буга дарыгерлер тобун аймактарда элдин саламаттыгын кыдырып текшерип жүргөнүн айтса эле жетиштүү. Ошол эле учурда каржылык жана саясий мүмкүнчүлүктөргө бекем ишенген күчтөрүн топтоп жаткан саясий партиялар да азыр бирин артынан бири шайлоочулардын назарын буруунун көптөгөн технологияларын ойлоп таап, четинен көрсөтүп жатышат. Бул кезегинде шайлоого камылгаларда кызуу атаандаштык болоору эмтеден эле көрсөтүүдө. Ошондой эле спорттук иш чаралардан да көрүүгө болот. Жума башында саясий партиялардын жаштар канаты арасында футбол боюнча турнир өттү. Саясий партиялардын бири бирине кызганыч мамилеси спортто да көрүнүп турду. Ошентип бүгүнкү саясий партиялардын азыркы аракеттеринин шайлоо кампаниясы учурдагы үгүт иштерине дээрлик окшоп турат. Экс депутат Жолборс Жоробеков муну мыйзамдуу көрүнүш деп, бирок аша чабууларга жол берилбеши керек деген ойдо.
Менин оюмча бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ал эми жанагы бирдекилерди таратуу, жеңил кредиттерди беребиз, жеңил башкана эме кылабыз деген мында мыйзамдуу жагын карап көрүш керек.
Саясатчылар азыр шайлоо 1-ноябрга белгилениши мүмкүн деп болжоп жатышат. Парламент болсо шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү долбоорун 2-нчи окууда добуш берүүгө жөнөттү. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Жер үйгөнүн түшкөн акча мектептерди оңдоо үчүн жумшалат. Бул тууралуу бүгүн парламентте премьер-министр Темир Сариев билдирди. Кыргыз өкмөтү жер үйгөнүн алган инвестордон жалпысынан 100 миллион доллар алабыз деп күтүүдө. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы акыйкатчыны кызматтан алуу боюнча чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттык акыйкатчы Бакыт Аманбаев өзү кабарлады. Ал бул чечимди саясий деп алып, ушул таптаны каралоо аракети жүрүп жаткандыгын дагы кошумчалады. Ош Жалалабадта пахта жылдагыдан быйыл аз айдалды. Бул тууралуу өкмөттөгү бүгүнкү жыйында айтылды. Анда маалымдалгандай, Ошто 55%, Жалалабадта 73%, былтыркы салыштырмалуу пахта аз айдалган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 1-ноябрга белгилениши мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдыманов Кутушев адам укуктары боюнча комитеттеги соңку жыйынга таянып маалымдады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык тема менен улантабыз. Грециянын карзы кайрадан күн тартибине чыкты. Еврону колдонгон аймактын каржы министрлери менен Афинанын Люксембургтагы соңку сүйлөшүүсү майнапсыз жана макулдашуусуз аяктады. Бул Греция дефолтко кабылышы мүмкүн дегенди туюндурат. Грек премьери бул тушта Орусияга экинчи ирет келди, бирок талдоочулар ал Москвадан чукул жардам алышы арзар экендигин айтышууда. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Соңку сүйлөшүүлөр майнапсыз аяктагандан кийин 22-июнга Евробиримдиктин мамлекет жана өкмөт башчыларынын чукул саммити чакыртылды. Грек премьери Алексис Ципрас бүгүнкү билдирүүсүндө чукул саммит чакырылышын кубаттап, өлкөсү евро аймакта калган. Ошол эле учурда экономикалык өсүш жолуна түшүүсүнө мүмкүнчүлүк жараткан чечим табыларына ишеним билдирди. Дагы сүйлөшүүлөр зарылдыгын эл аралык валюта кордунун аткаруучу директору Кристин Лагард дагы белгиледи. Лагард кече Афинага карзды төлөө мөөнөтү узартылбасын, эгер 30-июнга чейин акча түшпөсө Греция дефолт абалына кептелерин эскерткен эле. Сүйлөшүүлөрдү Грециянын атынан жүргүзүп жаткан каржы министри Янис Варувакис болсо бейшемби күнү майнап саяктаган жыйындан кийин буларга токтолду.
We are dangerously close to a state of mind that accepts.
Биз акыл эстин кыйроону кабыл алуучу абалына коркунучтуулук менен жакындадык. Андыктан мен кесиптештеримди акыл эстин бул абалынын курмандыгы болбоого чакырам. Биз жакшы келишимге жетише алабыз. Грек өкмөтү бул грек драмасын аягына чыгаруу үчүн зарыл болгон ишенимди жаратуучу идеялар менен чыгууда. Биз Европада бир кезде түзгөн монетардык союздун бузулушун ойлоно баштоонун өзү эле евро аймактын эле эмес, андан тышкары жашаган европалыктардын жыргалчылыгында коркунуч алдына кептейт.
Деген грек министри карыз боюнча сүйлөшүүлөрдө тараптардын баарынын эмес Афинанын гана жоопкерчилигине басым жасалып жатканын кошумчалады. Ал эми Евротоптун башчысы Нидерландтын каржы министри Ерун Дейселблумдун айтымында грек тарап олуттуу жана ишенимдүү сунуш бере алган жок. Алдагы күндөрү жаңы сунуштарды алып келүү алардын иши.
Биз ишенимдүү жана толук кандуу планды уккан жокпуз. Эгер алар муну жасай алышпаса, Грециянын келечегин чоң тобокелчиликке кептешүүдө. Андыктан мен алдыдагы күндөрү алар ушул сунуштар менен келет деп
үмүттөнөм.
Карыз кризисинин кайрадан курчушу Греция эл аралык валюта коруна 30-июнда 1,8 миллиард долларды төлөп берүү мөөнөтү келип калганына байланыштуу. Бирок казнада акчасы жок грек өкмөтү аны жабыш үчүн жаңы карыз алууга муктаж. Кредиторлор болсо жаңы карыз берилиши үчүн грек өкмөтү айрым реформаларга баруусун, маселен мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы менен пенсияга кеткен акчаны кыскартууну, кошумча нарк салыгы алынуучу товарлардын тизмесин кеңейтүүнү талап кылууда. Бирок бийликке солчул идеялар жана үнөмдөөнү токтотуу убадасы менен келген премьер Алексис Ципрастын өкмөтү мындай чараларга баруудан баш тартып жатат. Евро шаркетинин өз ичинен Грециянын эң ири кредитору Германия, немец канцлери Ангела Меркель кече соңку кырдаалды мындайча комментарийледи.
Es bleibt dabei.
Германиянын аракеттери азырда Грецияны евро аймакта сактоого багытталган. Мен мурдагыдай эле эрк болгон жерде жол табылат деген ишеничтемин. Эгер Грециянын саясий лидерлеринде бул эрк болсо, үч тараптын макулдашуусу али мүмкүн.
Деген немец канцлери үч тарап дегенде Грециянын өзүн, Евробиримдикти жана эл аралык валюта корун эске алып жатат. Абдырлыкта грек премьери Алексис Ципрас бийликке келгенден бери экинчи визити менен Орусияга барды. Санкт-Петербургда Орусия газын Түркияга жеткирүүчү Түркия агымы куурун Грецияны көздөй узартууну караган меморандумга кол коюлду. Орус өкмөтүнүн вице премьери Андрей Дваркович болсо грек премьеринин сапарын Европалык биримдиктеги ажырымдын жана Грециянын кайсыл тарап менен болсо да кызматташууга даярдыгынын ишарасы катары сыпаттады. Ципрастын визити Афина Орусиядан насыя издеп жатабы деген жоромолдорду жаратты. Бирок көпчүлүк талдоочулардын пикиринде Афина Орусиядан чукул акчалай жардам алышы арзар. Москва Грецияны Евро шаркетинин ичиндеги дос өлкөнүн добушу катары колдонууга умтулат. Афина болсо Москва Европадан азык түлүк импорт үчүн киргизген эмбарго Греция үчүн жеңилдетишине жетишүүнү көздөйт. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыктан программабызды эми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Москвада каарчыбыз Лазат Жаныбек кызы орусиялык кесиптерде акыркы бир аптачы Кыргызстан тууралуу чыккан айрым орчун макалаларга сереп салат.
Независимая газета басылмасы Кыргызстан колундагы мүлктүн баарын сатып жатканын жазат. Кыргызстандын экономика министрлигинин прогноздору боюнча, быйылкы жылы өлкөнүн ички дүң өнүмү 6.9% кыскарат. Ошондой эле электр энергиясын өндүрүүнүн, тышкы соода сатыктын жана насыя берүүнүн көлөмүнүн азайышы дагы күтүлүүдө. Мамлекеттик бюджеттеги таңкыстыкты жоюу үчүн кыргыз бийлиги Кыргызстан авиакомпаниясын, Альфа Телеком мобилдик операторун жана Дастан заводун сатууга даярданып жатат деп кабарлайт Независимая газета басылмасы. Бул тизмеге Кыргыз темир жолу жана Кыргыз почта ишканалары дагы кириши мүмкүн деп айтылат макалада. Учурда өлкө экономикасы чет жактан берилген насыя жана гранттык каражаттар менен сакталып турат. Евро биримдик жакында эле Кыргызстандын бюджетине 10 миллион доллар берген. Кытай жол курулуштарына 300 миллион доллар берүүнү убада кылган. Европалык өнүгүү банкы суу менен жабдуу системасын жаңылоого 4 миллион евро берүүгө даяр. Ал эми Москва Орус-Кыргыз өнүгүү фондуна 500 миллион доллар бөлгөнү белгиленет. Кыргыз бийлиги алтын жана кен иштетүүдөн түштүү кирешеге ишенүүдө. Бирок жакында эле жерүү алтын кенин иштетүү үчүн сынакты жеңип алган орусиялык инвесторлор кумтөр синдромуна туш болушкан. Жергиликтүү активисттер алтынды элге кайтаруу талаптары менен митингге чыгып, ишти баштоого каршылык көрсөтүп жатканы айтылат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кире электе эле курч экономикалык көйгөйгө туш болууда. Интеграциялык биримдикке толук киргенден кийин өлкөнүн экономикалык абалы кандай болорун эч ким так айта албайт деген корутунду чыгарылат макалада. Орусияда иштеген Кыргызстандын жарандары орусиялыктар сыяктуу 30% ордуна 13% киреше салыгын төлөшөт деп жазат Российская газета басылмасы. Евразия экономикалык биримдигинин миграциялык саясаты кыргыз жарандарына бир катар жеңилдиктерди берет. Кыргыз жарандары 30 күндүн ичинде миграциялык каттоого туруудан, жумушка уруксат берүүчү атайын документтерди алуудан, орус тили жана тарыхы боюнча экзамен тапшыруудан бошотулат. Алар эмгек келишинин негизинде Орусияда жүрүүгө уруксат алышат. Ал эми Орусиянын федерал миграциялык кызматынын кара тизмесине түшкөн жарандарга эч кандай амнистия берилбейт. Федералдык кызматтын чет элдик жарандар менен иштөө департаментинин жетекчиси Сергей Темричиков миграциялык мыйзамдарды бузгандар үчүн келишимде эч кандай жеңилдиктер жок экенин айткан. Бирок айрым категориялар боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, жеңилдиктер каралышы мүмкүндүгү белгиленген. Ислам мамлекети экстремисттик тобу көз карандысыз мамлекеттер шектештиги менен Борбор Азияга будуң чаң салууну көздөп жатканын ачык жарыялады деп жазат Центральная Азия.ру интернет басылмасы. Бул тууралуу Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын директору Александр Бортников маалымдаган. Москвада өткөн КМШ өлкөлөрүнүн антитеррористтик борборунун 15 жылдык салтанатында Александр Бортников Борбор Азиядагы стабилдүүлүктү сактоо үчүн эл аралык өнөктөштөр менен тыгыз кызматташууга өтүү зарылдыгын белгилеген. Биринчи кезекте ислам мамлекети экстремисттик тобунун лагерлери жана курал-жарак базалары жайгашкан өлкөлөрдүн атайын коопсуздук кызматтары менен иштешүү керектигин айтылган. Алгач эл аралык терроризмге каршы күрөшчү күч катары уюшулган КМШ өлкөлөрүнүн антитеррористтик борбору бүгүнкү күндө шектештикке кирген өлкөлөрдүн конституциялык түзүлүшүнө кол салуудан коргошу керек деп айткан федералдык коопсуздук кызматынын директору Бортников. Кезексиз шайлоолордун сыры деп аталган макалада Ведомости басылмасы Орусиянын саясий чөйрөсү Мамдумага депутаттарды шайлоонун жылдырылышын активдүү талкуулап жатканын жазат. Анда Мамдумага шайлоо мөөнөтү 2016 жылдын декабрь айынан сентябрга которулганы айтылат. Экономист Евгений Гантмахер депутаттык шайлоолорду мөөнөтүнөн эрте өткөрүүнү жарыялоодон кийин эле президенттик шайлоону дагы кезексиз өткөрүү боюнча сунуштар карала баштаарын болжолдогон. Путин кезексиз президенттик шайлоону жарыялоого камданып жатат деген экономист Евгений Гантмахер. Ошол эле учурда Орусиянын мурунку каржы министри Алексей Кудрин Санкт-Петербургдагы эл аралык форумда Орусияда президенттик шайлоону кезексиз өткөрүү боюнча сунушун көтөрүп чыккан. Алексей Кудрин Казакстанда өткөн президенттик шайлоону жана Нурсултан Назарбаевдин 100 так кадам деп аталган программасын мисалга алуу менен кезексиз президенттик шайлоо өлкөнүн өнүктүрүү программаларын иш жүзүнө ашыруу үчүн керектигин белгилеген. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы сереп салды.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. АКШ курамасынын өкүлү аялдар футболу боюнча олимпиадалык чемпион Лори Фейрис көлдү кыдырып кыздарга футбол үйрөтүүдө. Футболчу айым менен кабарчыбыз Самат Асипов маектешип, Кыргызстанга келгендеги биринчи сезимдери, жергиликтүү футболду өнүктүрүү жолдору туурасында ойлорун укту.
Лори Фейер Кыргызстанга 16 июнь күнү келип, Кыргызстан-Австралия беттешүүсүндө биздин кураманы сүрөгөн. Соңку 2 күндө болсо Тоң районунун Бөкөнбаев жана Төрткүл айылдарында окуучулар менен жолугушуп, кечээ Караколдо жергиликтүү бийлик, Америка борбору жана АКШ элчилиги бирге уюштурган Чакан футбол фестивалына катышты. Лори, саламатсыңбы? Кыргызстанга келип калышыңа эмне себеп болду? Кандай максат менен келдиңер? Келүү идеясы кайдан пайда болду? Сизге ким сунуш кылды Кыргызстанга барып келели деп?
Well, my dear friend John Brown who works at the US embassy.
Мени бул жака АКШ элчилигинин коомчулук менен байланышуу боюнча элчинин кеңешчиси Джон Браун чакырды. Ал экөөбүз көп жылдардан бери доспуз. Былтыр күтүүсүздөн эле телефон чалып, Лори, кийинки жайга карата кандай пландарың бар деп сурап калды. Мен болсо сен эмне сунуштасаң, ошондой өткөрөбүз деп тамашалагам. Ошондо Кыргызстан жөнүндө айтты. Мен анын сунушун ойлонбостон эле кабыл алдым. Джон экөөбүз буга чейин Түндүк Африка өлкөлөрүндө аялдарды күчтөндүрүү, алардын ой максаттарын ишке ашыруу жаатында иштегенбиз. Албетте, спортту өнүктүрүү багытыда негизги максатыбыз болгон. Биз ошол эле иш-чараларды Кыргызстанда да өткөрөлү деп чечтик.
Биздин оюнчулар ушу олимпиадалык чемпион келет, ушундай дүйнөгө белгилүү адам келет деп мындай күтпөсө керек да. Анан сизди жаңы келгенде биздин футболчулар, биздин машыктыруучулар кандай кабыл алышты Кыргызстанга жаңы келгенде?
Мени бул жерде эң сонун тосуп алышты. Маанай жакшы. Бүт коомчулукка ыраазычылыгымды билдирем. Өзүм да келгениме абдан сүйүнүп отурам. Мен бул сапарым учурунда жаштарга көп нерсени үйрөтүп, ошол эле учурда өзүм да көп нерселерди үйрөнүп кетем деп ойлойм. Иш-чаранын алкагында Кыргызстандын кооз жаратылышын көрүп кетүүгө да мүмкүнчүлүк түзүүгө аракет кылып жатам.
Жана өз сөзүңүздө айтып кетпедиңизби, бул футбол оюну эркектердин эле эмес, кыздардын дагы оюну деп. Сиз футболго кандайча келип калдыңыз эле өзүңүз? Анан аялдар футболун, кыздар футболун мындай кандайча өнүктүрсө болот? Анын үчүн Кыргызстанда кандай өнүктүрсө болот? Ошонун жолдорун айтып кетсеңиз.
I think it starts with the parents.
Кыздардын футболун өнүктүрүү үчүн биринчиден ата-эненин колдоосу керек. Алар кыздардын футбол ойноосуна уруксат бериши керек. Экинчиден, кыздарга топту берип коюп эле эмес, алардын коопсуз ойноосуна шарт түзүү зарыл. Бул үчүн коомчулуктан жардам керек. Мына ушундай колдоолор болгондо гана кыздардын ичинен таланттар өздөрү эле суурулуп чыга баштайт. Бул бир гана футболдо эмес, спорттун баардык түрлөрүндө да ушундай. Мен мисалы футбол ойной баштаганда эң биринчи ата-энеме колдоо көрсөтүшкөн. Андан кийин коомчулуктун, мамлекеттин жардамы менен ийгилик жарашышыма себеп болду. Азыркы учурда силердин бир шаардын курама командасында 40га жакын кыз бар экен. Албетте, бул аз, бирок тынымсыз колдоо менен футболго таланттууларды тартса болот.
Биздин футболчуларга берген баасы жана мындан ары да Кыргызстанга келип кыздар менен өз тажрыйбаңызды бөлүшүп турасызбы деген сурообузга мындайча жооп берди.
Are you planning to visit Kyrgyzstan again in the future?
Мен кыздар менен баарлашканымда алардын ичинен жаш болсо да чет өлкөлөргө чыгып ойноп келгендер көп экен. Жана айтып кеткендей эле, кыздарга ар тараптан колдоо керек. Айрым өлкөлөрдө кыздарды спортко аралаштырбай, футбол кыздар үчүн эмес деген ой пикир калыптанган. Мен муну туура эмес деп эсептейм. Эгер мени чакырышса, сөзсүз келем. Бул сапарымда сонун убакытка туш болуптур. Мага айткандары боюнча мындай дүйнөлүк деңгээлдеги оюн Кыргызстан-Австралия беттеши биринчи жолу өткөрүлүп жаткан экен. Ага күбө болуп абдан канааттандым. Анткени Кыргызстандын курама командасы Австралия менен тең тайлаш ойноду. Мен оюнду көрүп жатып, Кыргызстан жеңишке жетет деп ойлодум. Жеңишке жетпей калды, бирок команда катары абдан күчтүү оюн көрсөтүштү. Бул болсо менин Кыргызстанга дагы келип футбол көрөм деген ниетиме дем кошту.
Америкалык футболчу айым, аялдар футбол боюнча олимпиадалык чемпион Лори Фейерди Көлдөн кабарчыбыз Самат Асипов кепке тарткан. Ал Караколдо кыргызстандык кыздарга футбол үйрөтүүдө. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.